ayrı bir şehirden gizlince alma gelmişti. O, almaları odasına aparanda yıxılıb, buxçasında olan almaların biri yerə düşüb, fırlana-fırlana neçə dostun oturduqları yerdə dayanmışdı. Başa gəldiyini söyləmək üçün heç bir cümlədə güc yoxdu. Amma olan oldu. O, ürəkdən alma istədi və istədiyini də tapdı. Doğrudan da, hər istəyən istədiyini ələ gətirə bilsə, nə gözəl olar.
Söz buxçası verilişini Sərraf Təbrizinin şiiri ilə davamladırıq. Xədəngi naz ilə könlüm quşun şikar elədin. Xədəngi naz ilə könlüm quşun şikar elədin. Könüldə gizlin olan sırrı aşikar elədin. Nə qədri sən yoxudun, bilməz edim eşq nədir. Bəlay eşqə gözəl, sən məni duçar elədin. Sənin bu sümbülüm eşqin ki ümid gahındır, verib səba yerinə yaxşı tarumar elədin. Kənardan baxıram, gəl məni kənar və al, məni bu xəlqidən aləmdə sən kənar elədin. Rədif qafiyə dürsən ki, bəhr bilməzdin, fununi şiirə bu sərrafi sən şikar elədin. Söz buxçası verilişinin hörmətli dinləyiciləri, bugünkü verilişi sona getirmək qərarına gəlmişik. Zamanımız bitdikdə bu qərarın məcburiyyətindəyik. Amma arzu edirik bir də sizinlə olmaq macalımız olsun. Sağ qalın, sağlam yaşayın.
görüşü her günde eyleyir davam. Pay verir hak sözler hakikat çalan. Sabahlan yurdundan gönderir selam. Aran radyosu, aran radyosu, aran radyosu, bu radyo.
Açıq söz.
Bazardaydım, zəng gəldi ki, şu an vəziyyəti pis, gözümüzü çaxdırın. Müəllimə zəng etmişdi. Təzdən atasına zəng elədilər, atası evdə idi. Sağ olsun, anar müəllim götürüb çatdırmışdı evə. Oradan da götürdülər, skoru gəlinə qədər özümüz gətdik, banisaya çatdırdıq. Vəziyyət çox ağır idi. Həkimlər yardım elədi, sistem qoşdu, iynə vurdu. Təzibi yoxlandı, hər cürə yardım eləndi. Şükürlər olsun ki, indi baba.
Biz sinifdə idik, birinci dərsdə idik. Başqa sinifdə bir dənə petifatdadır. Uşaqları eşiyə çıxartdılar, amma bizim sinifdə yox idi tüstü. Sonra biz də çıxartdılar. Sonra tüstü keçdikdən sonra yenə gətirdilər. Üç dənə sinifdə tüstü çıxdı elə bil ki, onda da hamımızı eşiyə çıxartdılar. Ondan sonra halımız çox pisləşdi.
Evdə idi, səhər-səhər saat 10-11 arası olardı. Dedilər, məktəbdə tüstüdən uşaq zəhərlənmə var. Getdik, gedəndə gördü uşaqların hamısı zəhərlənmə var. Götürdük kitabxanasına.
Uşaq gəldi, qaça-qaça gəldi, dedi ki, atası, məktəbdə tüstü var, pes partlayıb, tüstüdən uşaqlar zəhərlənib, çoxsa zəhərlənib. Mən də sırada özümüzə yaxınlıqda yaşayırıq burada. Gəldim, gələndə gördüm, mən gələndə gördüm, skorlar buradadır. O üçün uşaqlarından bir ikisinə, valideynlərinə zəng eləmişəm, deyir, vəziyyətləri qənaqbaş deyil.
Tovuz rayon, aşağı quşçu kənd, bir nömrəli tam orta ümum təhsil məktəbinin 2 sinifində pelet sobasının tıxanması səbəbindən tüstülənmə nəticəsində 62 nəfərin xəstəxanaya yerləşdirilməsi faktı üzrə Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Xəstəxanaya müraciət edən şəxslər ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicəyə buraxılıb, səhhətləri normaldır.
0098 910 893 8718.
Hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirindən Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. Dostlar, bugünkü verilişdə sizin qulluğunuzda olacağım Ziyabəxş Sədiqi və gözəl söhbətlərlə bu verilişi də davam etdirəcək. Bizimlə qalın və bugünkü söhbətimizi dinləyin.
Thank you.
Dünya gündən günə dəyişmək halındadır. Bununla insanların həyat tərzi də bu dəyişikliyə məruz qalır. O cümlədən müxtəlif dinlərə mənsub olan insanlar da öz dini vaciblərinə əməl etməkdə çağdaş həyatla bir növ mücadilə halında olurlar. İslam dinində qadınların hicab saxlaması ilk günlərdən vacib olan əməllərdən biri olub. Allah Taala öz nəbisinə qadınların hicab saxlamağı haqqında öz tapşırıqlarını müqəddəs kitabımız Qur'an-ı Kerimdə bir neçə ayədə göndərmişdir. Bayaq danışdığımız müasirləşmə təbiidir ki, insanların geyim tərzinə də dəyişiklik gətirir. Müsəlman qadın bir paradoks halına düşmək sorumluluğunu yaşayır. Nə eləməlidir? Köhnə üsullarla geyinməlidir, yoxsa yeni modaya uyğunlaşmalıdır? Əslində bu məsələ müsəlman qadının hər türlü fəaliyyətinə öz təsirini göstərməkdədir. İnsan daima yeniliyə xoş münasibət bəsləmişdir. Amma hər yenilik insana xeyir verəcək statusunda deyil. Geyim də yenilik ola bilər, amma insanın əbədi olan axirət həyatını təhlükəyə atmamaq şərti ilə. Bəli, əziz dinləyicilər, indi isə mövzumuz haqqında stüdyomuzda hörmətli ekspertimiz Höccətül-İslam Seyid Hafiz Musəvi həzrətləri ilə birgəyik. Cənab Musəvini salamlayırıq. İstəyirik ki, ilk söhbətini siz dinləyicilərlə eləsin, sonra mövzumuza keçək.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalallahu ləzim fi muhkəmi kitabı innə kirəməkum indəlləh ətqakum. Salam ərz eləyəm qulluğuva. Zəhmət çəkən ərdəbinin sədavı siması əzizləri və bütün hürmətli bu bərnamiyə qulaq asanlara, məxsusən Azərbaycanın qeyrətli ağalarına və iffətli xanımlarına salam ərz eləyəm.
Çox gözəl. Həcə ağa, dünya dəyişmək halındadır. Yəni, bizim gözümüzün qabağındadır. Hamı görür ki, dünyada günü gündən nə qədər dəyişikliklər baş verir. Və bu da insanların yaşayışında öz təsirini qoyur. O cümlədən müsəlman toplumunda da bu dəyişiklik özünü göstərməlidir. Yəni, biz görürük ki, müsəlman camiələri də, müsəlman toplumları da 200 il, 300 il, yaxud 50 il hətta bundan qabaqçı toplumda tərzdə yaşadığı kimin deyil. Hər şey dəyişməkdədir. İndi bu arada bu dəyişikliklər bizim dini vaciblərimizə əməl etməkdə də öz təsirlərini göstərir. O cümlədən bizim verilişimizin mövzusu olan hicab mövzusunda. Bax, müxtəlif moda təşkilatları, müxtəlif geyim kampaniyaları, geyim şirkətləri vardır. Dünyanın müxtəlif yerlərindən hər türlü geyimlər təbliğ edirlər. Bəziləri təbiidir ki, siyasi məqsəd daşıyır, bəziləri ideoloji məqsəd, bəzilərində elə belə iqtisadi bir proses kimin özlərini göstərmədilər. Amma indi biz, yəni biz dedikdə müsəlman camiəsində qadınlar, xanımlar, müsəlman xanımları bu paradokslardan çıxmaq üçün nə etməlidirlər? Köhnə usullarla elə geyinməlidirlər, yoxsa yeni modalara uyğun gəlməlidirlər, ya ki, bunları öz dinimizin, öz demək olar bizə tapşırılan, Allah tərəfindən verilən əmrlərə münasib etməliyik. Bu xüsusda istərdim söhbət buyurur.
Xub, cənabı sualı çox oldu elə, doğrudan. Belə 10 dənə mənbəri sözü deyilə fərmayışınız. Amma o düz buyursan, zaman təğyir tapıq, əfkarlar, fikirlər təğyir tapıq, dolanışıqlar yaşayışda fərq eləyə, əvəz olay. Vəli, vaqiyyət budur ki, biz gərək qəydaq dala baxaq, gedək qabağa. Yəni, ola bilməz bir millət quzəşdəsin, dalda qalan ərzişlərin yaddan çıxarda, gedək qabağa. Biz gərək bir seri hər millətin özünə görə sünəni var, adabı var,
ənənəsi
var, adab usumat var idi və bəzi dədə-baba rəvişləri də var. Gərək onu əldən verməyə, amma dalda qalıb zindəcək eləmi, gedək qabağa. Dala baxıb gedək qabağa, nəinki daldan ya dalı yaddan çıxarda, quzəşliyə möhür batil vura gedək qabağa. Çünki biz gedək qabağa, qabağda bir müddətdən sonra bu getdiyimiz dal olacaq da təbii bir şeydir. O millətlər tarixdə qalarqı olublar ki, sünnətlərinə, adablarına, rüsumatlarına paybənd olublar,
möhtəqil olublar,
bağlı olublar. Məsələn, mən nümunə ərz eləyim, Japon bir dənə keşfərdi. Teknolojidə hər nədə hərfi əvvəli doğumu var idi.
Bəli, birinci yerdə gedir.
Hər cəhətdə. Bəli, bunlar Rus ulmatlarına payibənd idilər. Məsələn, görməzsən, bunlar əxlaqları behəmdəyə, rəftarları, kişi ilə xanımın ehtiramı, hürməti. Kaş, məsələn, bir bəxt olu adam mütalə eləyə görə Japonda xanavada nə cürdü, məsələn, ya Kureyəcində. Ağaların biri, məsələn, özüm görmüşəm, oxumuşam. Məsələn, rəyit cumhuri Amerika getmişmiş Japonda, nəxus vəzir Japona qonaq olmuşmuş.
Bəli, baş nazirin qonağı olub.
Nəxus vəzir Japon qəza yiyəndə özünü itirməyib rəyit cumhuri Amerikanın qabağında. Məsələn, götürə qaşığının qəza yiyəm. Ha? İki də onlar nə ilə qəza yiyirlər? İki də nə ilə qəza yemişlər? Yəni, ərzim budur. Bir dənə imperatoriya, teknoloji və servət Japon, nəxus vəzir özünü itirməyib. Deyilmək, ağa, biz qərni filan diyoq, qərni filan diyoq da qüzəşdən yaddan çıxardaq. Çinlər də bu cürdir. Rəvətcə, bu deyilsən, ya xeyr, Rusiyada İttihad Zəmari Şurəvi sabiqin millətləri genə elə etiqadlarına, sünnətlərinə, adablarına genə elə paybənd idilər, mütəqid idilər. Xoq, istəyən bunu ərz edəyəm, biz düzdür fərmayışın, gərək dalda qalmayaq, quzəşdədə qalmayaq, amma gərək qabağa quzəşdəni yadımızdan çıxartmayaq. Bəli, hicam müridində, məsələn, bir zaman var idi ki, xanımlar yaşmaq vürəydilər, Məsələn, görəydin ki, gəlin qaynatadan qaçıydı, filan eləydi, ya çadıra ki, indi eləyə bilər, mantuğla zindəciydi, hə? Eləyə bilər, vacibdir hətmən çadıra, hə? Yaxir, məsələn, bəzi işlər vardı ki, qədim zaman görədim ki, xanım evdən çölə çıxmazdı, neşqala, çölə çıxa gedə camiyə, bazarda, kəsbidə. Amma qərar da budur, məsələn, hicab hətmən qəru ola. Hə? Elə ağ hicabı da ola bilər, ağ libası da ola bilər, rəngi də fərq edə bilər. Amma mühüm budur ki, cəndən baxan təhrik olub bunun dalısı hicab gəlməyə. Baba Tahir Üryanın bir dənə şeiri var, deyir ki, zidəst edidə və dil, hər du fəryad, hər ons edidə binət, dil kunət, yad. Baba Tahir Üryan türk həmədanlıdır, deyir ki, gözdən, ürəkdən fəryad, hər şey göz görək, ürək onun dalısı hicab gedək.
Çox gözəl. Hörmətli dinləyicilər, telefon xəttində Cənab Qeybi Həzrətlərdir. Onun da fikirlərini öyrənək, sonra davam etdirəcək. Salam əleyküm, cənab Qeybi. Cənab Qeybi, bugünkü mövzumuzda hicabın faydaları haqqında danışırıq. İstərdik ki, siz də bu İslam dinində vacib olmuş bu fərizə hicab məsələsinin faydaları haqqında, yəni bir fərdi ki, hicabın qoruyur, həm fərdin özünə, həm ictimaiyyata hansı faydaları var? Biz bilirik ki, İslam dininin vacibatları hamısı insanın əvvəlcə öz fərdi saadətinə, sonra toplumun saadətinə gətirib çıxarır. İstərdim ki, bu haqda danışasınız.
Bismillahirrahmanirrahim və bihinə stəin və huvəl muin. Bəli, sizin çox sözəl sualıda mən istəyərdim cavab verəm ki, bizim böyük alimlərimizdən biri, bizim öz ustadımız olubdur, Şəhid Müdəhhəri. Çox gözəl bu haqda bir kitabda yazıblar, buyururlar ki, Allah tərəfindən ən böyük nəcudi hədiyyə, ən böyük inayət, gözəllik ki, qadınlarımıza Allah verib. Əslən, nə təhsə qadınlara, bəlkə bütün insanlara Allah keyin ətasını, keyin hədiyyəsini veribdir. Mən hətta bu mövzuda mütalə etmişəm, hicab fəqət İslam'a aid deyir. İslamdan əvvəl də bütün millətlərin, Hər kəs ola belə tamam dünyanın hər yerində millətlərin gözəl geyimləri olubdur, gözəl qəşək belə uzun geyimləri olub. Hala nəcurluğu, keyfiyyətindən söhbət getmir, amma baxır, hətta şəkillərin də salıblar. Afrikada yaşayanlar, Avropada yaşayanlar, Asiyanın bütün dünyanın hər yerinin geyimlərin nişana qoyublar, moda qoyublar ki, bunların hamının deyilsə, geyimi var idi. İslam da gəlib bunları təsdiqləyibdi, qol çəkibdi, cəməçi doğrudan cəmaatın, yəni istəyirəm deyən ki, cəmaatın fitri bir məsələsidir cəmli olmaq.
Bəli.
Bu son vəxtlərdədir ki, bu son əsrlərdədir ki, bu nədir deyərlər istehmarçılar, onlar ki, istəyirlər öz mənafiələrinin dalısızadılar, istəyirlər qol deyərlər zəif millətlərin qanun soruşsunlar, bu müsəllət olsunlar, bilirlər ki, ən böyük mane bunların o İstehmançıların, istehmarlarının qarşısında dindir və dindarlıqdır və dinin ən böyük nişanlarından Quranda qolu buyururlar ki, necə soldat, əskər özünə geyin, libası geyin, düşmənlər qarşısına gedir, qadınlarının, düğünlərin cəmiyyətlər içində eşiyə çıxmaqlıqda da eyni o şəkildədir. Birinə o bu hicab, iffət, abır, həyalı olmağı birinə İslama böyük bir nəcür deyərlər, öz müsəlmançılıqlarını bildirirlər və
yəni İslamın bir atributlarından biridir. Yəni İslami bəli, yeri görmək bəli, üçün tanımaq üçün olur.
Bəli, bu suala cavab verəm ki, bizim bəzi qadınlarımız xəyal edirlər ki, bəli, məsələn, hicabla insanlar ev dustağı olurlar, evdə qalırlar, geri qalırlar. Xeyr, belə də ayrı. Bizim ən böyük mümin müsəlman bacı qardaşlarımız ki, hicablıdırlar, çox-çox böyük vəzifələrdədirlər, böyük məqamlara çatırlar, doktorantlarda, biz nəcür deyərlər, universitetlərdə müəllimdirlər, müəllimədirlər, ustaddırlar. Hicab heç vaxt bunların qarşısını almır, hicab heç vaxt bizim bacılarımız, analarımızı. Mən bunu istəyirəm deyəm ki, fəqət bizim bədənimiz, məsələn, insanın insanlığı bədəni ilə, zahiri, nəcür deyərlər, bəzəhləri ilə də insanda olan daxili mənəviyyət, daxili gözəllik ki, Şəhid Müzəhəri buyururlar, hicab bir o insanın iffətinin, namusunun meyvəsidir ki, aşkar olur insanda. İnsanın o batının nurluluğudur, batınının o iman qüvvəsidir ki, insanı gətirir. O geyim məsələsində insanı formalaşdırır ki, Allah buyuran geyimi bədənində saxlasın ki, ondan özünü beysla qorusun. Və bunu deyərdim, təhqiqat və tədqiqat bunu da nişan verir ki, doğrudan doğrusu qadınlar ki, təəssüflə hicabsız ya üzr istəyirəm abırdan, həyadan bəzi vaxt uzaq olurlar. Bunlar bunu bilsinlər ki, kişiləri artıq öz dalları da çəkirlər. Nə cür deyim, günaha salırlar, nə cür deyim, təhrik eləyirlər, hərəkətə gətirirlər mənfi baxımdan ki, bu ən böyük günah sarılır. Xülasə demək olar, İslam gəlibdi hicabla, örpə ilə, iffət ilə, namusla bizim qadınlarımızı bir o isarətdən, cahiliyyət əsirliyindən, sürgünlüyündən qutarsın və bunlara böyük şəxsiyyət versin. Qol deyərlər, Şəhid Müdəhəri buyurur ki, bu adam ki, fikri gözəldir, heç vaxt bədən gözəlliyini başqara qoymaz. Çünki bunun qəlbi gözəldir, fikri gözəldir. Odur ki, biz gərək bu cəhətdən də olmalıdır, öz həyamızı, namusumuzu, nəcür deyərlər, övlətlərimizi, xüsusən ataların, anaların, valideynlərin burada ən böyük rolları vardır ki, qızlarını, onlardan olan nəsli bu son zaman, axirə zaman fitnələri ki, fitnələr, ən böyük fitnələr bu, nəcür deyərlər, bu hicabın ziddində olunmaqlıqda bizə təşviq edirlər, tərqib edirlər, xüsusən qərb ölkələri ki, hər gün bir mod çıxatmaqlığına, hər gün bir nəcür deyərlər, paltar modu, geyim modu çıxatmaqlığına doğrudan doğrusu elə bir indi irgənti modlar çıxaldıblar ki, adam nifrət edir ki, beləncə modlara baxsın. Siz bilirsiniz, eşitmişsiniz də bu modizm təşkilatları, sayonizm və İslamın düşmənlərinin əlində bu modlar üzrə gəlirlər. O bütçərə inşallah bizim bacılarımız, analarımız, valideynlər xüsusən burada ən böyük borcuları var ki, inşallah bu işin qabağını almaqlıqla, bacıları, qızlarını başa salmaqlıqla, İslam təlimatı ilə tanış eləmaqlıqla, çoxlu yaxşı cəmiyyətlər içində nəcür deyərlər, dini qurumlara göndərmaqlıqla ki, inşallah eləyə bilək ki, bu artıq hicab məsələsini həyata keçirdək, abırdan, iffətdən, namusdan, qeyrətimizi nişan verək inşallah ki, güzel, bir gözəl müsəlman kimi inşallah yaşayışı özümüzü tutmuşuq və davam edək.
Çox sağ olun, cənab qeybi, təşəkkür edirik bağlantıya görə, sizdən xudahafizləşirik və verilişi davam etdiririk. Sağ olun. Təşəkkür edirik cənab Qeybidən. Aran Radiosunun efirində Hicab Yaraşığı verilişidir. İstudiyomuzda Hüccətülislam Seyid Hafiz Musəvi Həzrətləri ilə birlikdə hicabın bugünkü halı haqqında danışırıq və moda, geyim, İslam dinində fərz olunmuş, vacib olunmuş hicablar necə uyğunlaşmalıdır? Acı, indi siz bayaqçı söhbətinizdə də buyurdunuz ki, biz keçmişə baxaraq önə getməliyik. İndi baxırıq, görürük ki, bu geyim məsələsində, ələxüsus xanımların geyim məsələsində çoxlu demək olar ki, çətinliklər var. Modalar çıxır, cavan qızdır, gəlindir, bu modanı götürmək istəyir. Amma bu tərəfdən biz vacibə də əməl etməliyik. Siz zərurət görmürsünüz ki, İslam toplumlarında, İslam camiyəsində, müsəlman camiyəsində İslam modacılığı ilə məşğul olan qurumlar yaransın. Yəni biz, yəni gündən siz ki deyirsiniz önə getməliyik, təbii ki önə getməliyik, amma hansı tərzdə getməliyik, necə olmalıdır, bax buna necə baxırsınız, sizin münasibətiniz nədir?
Məsələn, insan üçün mütəfərriqdir, hərə özünün bir özünə bir dünyası var hərinin özünə. Kulliyyatı biz deyə bildik. Kulliyyat da budur ki, xanım, qadın, büzür geyinə, keçinə, ki, geyindən baxanı təhrik eləyib, gəlib bunu giriftar eləməyə. Yəni, bu kullidir. Bəllə, məsələn, eləyə bilər nə rəngdə, nə şiklidə, hicabı yola, libası yola, bu şeşi yola, bu xanım özü özünə eləyə bilər. Axı, biləyirsən, bir nəfər gəldi Peyğəmbər Xudaya sələvatullah ələyə dedi ki, ya Rasulallah, gəlmişəm, bir dənə söz soruşam. Ağa burada ki, filan gəz, gəlib sən məndən sual eləyəsən ki, yaxşılıq nədir? Dedi ya Rasulallah, bəli, Peyğəmbər tərəfin qəlbindən xəbər verdi. Adı o kişinin vabisi idi. Burada Peyğəmbər Xuda əlin qoydu tərəfin ürəyinə bu cür. Burada ya vabisə, istəfdi qəlbək, qəlbindən soruş, mənlə niyə soruşuysan? Sən özün biləyirsən, yaxşılıq nədir, pislik nədir? Vaqiyyət budur. Yəni insan özü eləyə bilər, özün bilə xərə hakim ola, elə deyə yox, qəzər. Bir dənə xanım biləyir ki, ağa, mən nədir geyinib keçinsəm, Allahın rızayəti onda olar, xanavadəmin abir getməz, özümün abir getməz, camiyəni aludə eləmərəm, fəsadə çəkmərəm. Bu xanım özü bilək də və kulliyyatı biz deyə bilirik. Bizə cüz'iyyata çox varid olmuyor, cüz'iyyata varid olsa xarab olduq. Yəni, hər yerdə cüz'iyyata varid olublar, xarab eləyək, kulliyyatı gələ, biz mətri eləyək, deyək, biz qadın, bizim nənəmiz, bacımız, büdür keçiniz, geyiniz, camiyədə zindəcə eləyiniz, işlə, idarədə, bazarda mətanət üzü riayət edir. Yəni, büdür olsun ki, sənə baxan deyə ki, bu təqvanın mücəssəməsidir, həyanın mücəssəməsidir. Əgər Xudayın eşərdə mənim sərvərim, bir xanımın böyük sərmayəsi iffətdir. Bir xanımın böyük sərmayəsi həyadır. Xuda aynə kərdə bir dənə xanımın iffətinə toxandı. Ya həyası əlindən getdi, hər nə əlindən getdi. Rivayət də varımızdır. Cəbrəil əminindən Peyğəmbər Xuda sual elədi. Cəbrəil, məndən sonra gələcəksən yer üzünə. Dedi, ağa, gələcəyəm 10 dəfə. Hər dəfə də bücür olacaq bir dənə ağıllı, bahalı şey aparacaq, qohər aparacaq. Bərəkət götür, apar gediləcək filan. Ələndə var da görəyirsə, bərəkət götür. Qədim zaman məsələn görmüşdüm, kətdə zatda soğan su pişərdik. Heç pulozda dolmaz. Amma dil xoşluq var idi, qəşək ehtiram var idi filan. Biri də, ya Rasulallah, həya. Yəni, Xuda nəşərdə bir xanımın həyası getdi, hərinə getdi. Bu həyanı nə mənə hifz edir? Geyinmə, keçinmə, danışmaq, zivəralatı gözətləmək. Əgər bir xanım bunları gözətlədi, məlumdur ki, bu xanımın ehtiramı olacaq, hürməti olacaq və Allahın dəsturatını əməl edəcək.
Çox gözəl. Acaq, söhbətləriniz şirin və mətin idi. İndi istərdik ki, bunu da buyurasınız ki, bax, müsəlman ölkələrində, qərbin bu həcmələri ilə, yəni biz görürük də bu müşkülatlar, bu problemlər qərb psixologiyasından demək olar ki, yaranır və bizim də ölkələrə gəlib çıxır, bizim toplumları da təsir göstərir. Bunlardan qorunmaq üçün öz tərzimizi yaratmaqda bizim aidatı, təşkilatı, qurumlar, yəni onlar ki, vəzifələri var camiyənin islahında. İndi biz bilirik də, bəzilərinin vəzifəsi var ki, camiyəni islah etsin. Onların necə rəftar etmələri bu həcmələrin qabağını ala bilər.
Canib bir nüqtəyə işarə buyurduz. O budur ki, əvvələn mən bir şərz eləyim. Tənha qərbə mərbuddur, bizim özümüzə də mərbuddur. İman, din, əxlaq zəifləşdikcə, bu fəsad, fəhşə, münkərə çoxalar. Yəni bunlar tərəzinin iki gözü kimindir. Hər biri ağırlaşdı, o birisi gedəcək yuxarı. Hə. Əgər bir xanımın hicabı olmaya, bəd hicab ola, məhrəm naməhrəm götürülə, iffət götürüləcək. İffət götürüldü, hər nə qatışacaq. Mərhum müqəddəs Ərdəbili, Allah rəhmət ay müqəddəs Ərdəbili. Bundan soruşurlar ki, ağa, bir dənə evdə olasan, qapaca pəncərə bağlana, sən olasan bir naməhrəm var, xanım ola, qadın ola, neynərsən? Demək ki, mən təqva filan elərəm, deyə Allaha pəna aparıram. Həzrəti Nuh Peyğəmbər gəmidən düşəndə yerə, şeytan gəldi ona şükürənə söz tapışırdı. Dedi, ya Nuh, sənin həqqin var mənim boynuma, mərdumu qırğına verdin, mən istəyəm sənə xidmət edəyəm. Biri də budur, dedi, ya Nuh Peyğəmbər, bir dənə naməhrəm qadınla bir yerdə oldun, ayıq ola, mən də orduyam. Bu vaqiyyət budur, bizim nəfsimizdir, da elə deyə yox. Nəfs əjdərhasdır, o Keymurda, Farsız Mövləvinin şeyidir də. Həzrəti Yusuf Peyğəmbər istəyir ki, bu Züleyxanın qabağında özünü saxlaşdıra. Gedə zindana düşə, amma özünü saxlaşdıra. Amma bu məzdə Həzrəti Yusuf də özün deməyin, mən paçam. Və ma o bərri o nəfsi indən nəfsəl əmmarətun bistu Həzrəti Yusuf də özün yub yarpız üstünə qoymayı. Bizim özümüzdə də gərək bir zəmini ola. Məsələn, bir nümunə deyim. Bir kişi ki, ağa, məsələn, riba yey, nahəqq mal yey. Onun bu, məlumdur, biləxərə bu gələcək, toplaşacaq xanavadəsində özün görsədəcək. Kişi gərək xanımına, uşağına həlan sonra yedir də. Hə? Xanım da gərək uşağına dəstəmazı süt verə. Böyük insanların bir sərnivişində mən oxumuşam, böyük məqamatı iş bilir. Nəniyə deyirlər, nənə, müştülüğümüzü ver, sənin oğlun danışmən, belə oldu, belə oldu. Deyiş, baba, mənim intizarım vardı bu yuxarı yerə yetişə. Niyə üçün? Mən balalarıma süt verəndə dəstəmaz almışam, süt vermişəm. Yəni, çox mühümmidir. Peyğəmbəri Xuda buyuray ki, xoşbəxt adamdır, nənənin bətindən dünyaya gələ, bədbəxt adamdır, bir cəbri gəladı ölür. Yəni, nənənin şəxsiyyəti çoxması, bu bir cəhətdə. Amma qərbin oradan cal bir nüştə işarə vurduz. Rıza Şahın zamanı mən də görməmişəm cənabınızdə. Vəli İngilislər Rıza Şahı İranda gətdilər. Mustafa Paşa Atatürk'ü da Türkiye'de geldiler. Bunların memuriyeti neydi? Memuriyeti buydu ki, kullen İslam milliyeti aradan apara. Deydi, ağa, kişiler müttehidil şüç libası olsun. Yani geçiren libası da olsun. Hanımlarda da keşfi hicab. Keşfici çox xanımlar İranda hicaba xatir sölə çıxmadılar. Məscidi qoherşatdan nələr oldu təvəccüh. Türkiyədə də o cür oldu təvəccüh. Türkiyədə də o cür oldu. Atatürk gəldi, bəzi işləri gördü, işimiz yoxdur. Xoş, əlan bax ki, o ki, cənabımız burasən qərbidən. Əlan Avropada, Fransada filanda deyir ki, ağa, bir qız gedək idariyə, gedək mədrəsiyə, danışqaha. Həqqi yoxdur hicabı yola. Yəni, Urupa qərb hicabla müxalifətdir. Müxalifətdir, mübarizə eləyir. Üç şeylə mübarizə eləyirlər. Biri əzandır. Əzan verməklə müxalifdirlər, məsidlərlə. Biri Qurandır. Məsələn, o keşişi xəbisi Amerikaya nə mənədir? Ruzi Quransuzu qoyub. Hə, o ildə, bir gündə gələk televizyonun qabanını Quranı yandırır. Təvəccüh. Dəsturatı biz İncilə ehtiram qayılıq. O gəlir Quranı yandırır. Təvəccüh. Bu desə Peyğəmbərə tohin eləyir filan edir. Ərzim bu cümlədə ki, istəyəm fərmayışı cənabınızı mən təyid edəyəm ki, qərbin nəxşəsi budur bizim əxlağımızı, rişəmizi qaza, usulumuzu əlimizdən apara. Bunların da yolu budur ki, hicabla, əxlaqla, bu iki əlan deyir şaha, dehşədə, cahanı ələ bilməyəm.
Bəli, dünyanı bir dənə kənd kimi fərz
edir. Kənd kimi, o kəndin çatdası deyə Amerika olsun. Bir dənə kənd olanda deyə bir dil olsun, bir dənə fərhəng olsun, bir dənə zəban olsun. Bu işin isə məqam məzəmə rəhbəri ki, burey təhacümü fərhəngi, şəbixun fərhəngi, vaqiyyən bu həqiqətdir. Bunların nəxşəsi var, bərnaməsi var. Bəli üçün, biləxərə mərdum müsəlmandırlar, müsəlmanlar etiqadı var, dinə, Qurana, məzhəbə, onların oxu daşa dayacaq. Mən bir nümunə ərz edib, mənim bakili dostum var. Məsələn, görürsən ki, ağız süfrə salınanda, deyə ağız süfrəni əyaqlasan, həramdır. Yəni, beybilər bunlar möhtəkdə. Bəzi insanlar var, Azərbaycanda çox qeyrətli xanımlar var, qadınlar var, dədə-babalı insanlar var. Bunlar inşallah qoymazlar qərbin nəxşəsi piyadır.
İnşallah. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü verilişimizin vaxtı sona çatır. Ümid edirik ki, etdiyimiz söhbətlər siz üçün çox gözəl və maraqlı oldu. Siz nöqtəyi nəzərlərinizdə bizim Aran Radiosunun demək olar ki, o bağlantı tellərini yəqin ki, bilirsiniz, oraya çatdıra bilərsiniz və verilişimizdə o nöqtəyi nəzərlərdən də istifadə edərik inşallah. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər sizləri bir olan Tanrıya tapşırırıq. Hələlik.
Sənlərin gözəlisən, incə sözüm gəzəlisən, danışığım əzəlisən, sənsiz necə dözüm ana. Gözəllərin gözəlisən, incə sözüm gəzəlisən, danışığım əzəlisən, sənsiz necə dözüm ana, sənsiz necə dözüm ana. Sen, sensiz necə dözüm ana, sensiz necə dözüm ana, sensiz necə dözüm ana, sensiz necə dözüm ana. Lələlərin lələsi sən, qızıl gülün şələsi sən. Lələlərin lələsi sən, qızıl gülün şələsi sən. Gözəllərin gözəlsən, sensiz necə dözüm ana, gözəllərin gözəlsən, sensiz necə dözüm ana, sensiz necə dözüm ana, sensiz, sensiz necə dözüm ana. Sensiz necə gözüm ana, məhəbbətin dünyasısan, duyğuların aynasısan, ürəyimin laylasısan, sensiz necə gözüm ana, sensiz necə gözüm ana. Gözüm ana, sensiz necə gözüm ana. Lələlərin lələsi sən, qızıl gülün şələsi sən. Lələlərin lələsi sən, qızıl gülün şələsi sən. Gözəllərin gözəlsən, sensiz necə gözüm ana. Gözəllərin gözəlsən, sensiz necə gözüm ana, sensiz necə gözüm ana, sensiz, sensiz necə gözüm ana.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırım. Öncə başlıqlar. Siyonist İsrail rejimi İsmail Həniyəni terror etməsini öz üzərinə götürdükdən sonra İran BMT-yə müraciət edib. Azərbaycanın Cəbrayıl şəhərinə növbəti köç şarvanı yola salınıb və Ermənistanın müxalifətçiliyinə baxmayaraq Türkiyə Zəngəzur dəhlizinin açılmasını istəyir. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi, Həmas hərəkatının siyasi bürosunun lideri İsmail Həniyənin terrorunun məsuliyyətini qəbul etmək xüsusda İsrail barədə BMT baş katibi Antonio Guterres-ə məktubla müraciət edib. Məktubda qeyd edib. İsrail rejiminin İsmail Həniyənin terroru qarşısında məsuliyyətə etirafı bu rejimin bölgə və dünya sülhü üçün ciddi təhdid olduğuna dair Tehranın müdafiə cavabı üçün mövqeyində israrlı olduğunu bir daha da təsdiq edir. Əmir Səid İrəvani əlavə edib. BMT-yə üzv ölkələrdən birinin müstəqil ərazisində siyasi bir liderin terroruna utanmadan etiraf etmək bir daha da siyonist İsrail rejiminin terrorçuluğu və təcavüzkar olduğu üçün beynəlxalq məsuliyyətini aşkar edir. Və həmçinin İranın 1 oktyabr 2024-cü il tarixində cavabının legal və qanuni müdafiə cavabının olduğunu təsdiq edir. İslam İnqilabının rəhbərini müşavirə deyib, İran İslam Respublikası bölgəni terrorçulardan addım-addım təmizlədi. İslam İnqilabının qələbəsi o dövrdə bölgə və dünyada ən əsas nailiyyətlərdən idi və yeni ideyalar yaratdı, deyə Əli Rarcanı qeyd edib, İslam İnqilabından sonra qəbul etdirilmiş müharibə, ABŞ vasitəsilə İraq və Əfqanistanın işğalı, Livana qarşı İsrailin 33 günlük müharibəsi, Suriya müharibəsi, bölgədə IŞİD-in yaranması və Yəmən müharibəsi baş verdi. Lakin İran Böyük İnqilab rəhbərinin dahi rəhbərliyi və göstərişləri ilə və şəhid general Qasım Süleymanın iştirakı ilə bölgəni terrorçulardan təmizlədi. Laricani daha sonra əlavə edib, baş verən hadisələr səbəb oldu ki, bölgə ölkələri əcnəbi hegemonçuların hegemonçuluğu qarşısında İslam İnqilabından ilham alaraq regionda müqavimət qrupları yaratsın. Yəni, əcnəbi hegemonçuluq formalaşanda onun qəti nəticəsi onların qarşısında xalq müqaviməti formalaşacaq. Müqavimət siyonist rejimin hər gün bu ölkələrin gənclərinin ürəyində əkdiyi nifrət və kinlərdən yaradılır. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına əsasən yenidən qurulan Cəbrayıl şəhərinə Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanitariya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşdırılmış ailələrdən ibarət olan dövlət növbəti köçün karvanı bugün yola salınıb. Report xəbər verir ki, Cəbrayıla 49 ailə, yəni 253 nəfər köçürülüb. Beləliklə, Cəbrayıl şəhərinə köçürülən ailələrin ümumi sayı 287 və 1169 nəfərə çatıb. Azərbaycanın D8 təşkilatına üzv olması bu ölkənin beynəlxalq səviyyədə nüfuzuna müsbət təsir göstərəcək. Bunu azərbaycanlı ekspertlər deyir. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
D8 ölkələrinin Qahirədə samit çərçivəsində Azərbaycan Respublikası quruma rəsmi olaraq üzv seçildi. İnkişaf etməkdə olan İslam ölkələrinin klubu iqtisadi və siyasi sahələrdə əməkdaşlıqları var və quruma üzv ölkələr arasında bir sıra nəqliyyat, ticari və enerji layihələri birgə olaraq fəaliyyət göstərir. İranın da üzv olduğu həmin qurumda İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan iştirak etmişdi və D8 ölkələr arasında birgə valyutanın və bank sisteminin yaradılması barədə təkliflə çıxış etmişdi. Bu təşkilata üzv ölkələr arasında birgə fəaliyyət qərb tərəfindən ehmal edilən iqtisadi sanksiyaların da zərərsəşdirilməsində xüsusi rol ifa edir və buna həmin samitdə işarə olundu. Azərbaycan Respublikasının D8-ə üzv seçilməsi quruma üzv ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin daha güclənməsinə səbəb olacaq və Azərbaycan prezidenti bunu nəzərə alaraq üzv ölkələrin liderlərinə təşəkkür məktubu ünvanlayaraq D8-in dəyərinə xüsusi olaraq işarə etmişdir. Həmin mövzu ilə əlaqədar politoloq Qəhrəman Nurani belə münasibət bildirib.
D8 qrupu əsasən dialoqa üstünlük verir, sonra ölkələr arasında sümürgəçilik yerinə əməkdaşlığa üstünlük verir, sonra ikili standartların əleyhinədir, ayrı seçkiliyin əleyhinədir və demokratiyanın tərəfindədir. Hər halda indi ölkələr arasında xüsusilə enerji və yeniləşən enerji növlərinin inkişafı və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa münbit şərait mövcuddur. Və sevindirici haldır ki, 11-ci sammitdə, Qahirədə keçirilən sammitdə bu kluba Azərbaycan Respublikası da müsəlman ölkəsi olaraq üzvü qəbul olundu və İran da dəstəklədi əlbəttə və bununla bağlı Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarı Cənab Məsud Pezeşkiyanə öz təşəkkür məktubunu göndərdi. Bəli. Yəni, ümumiyyətlə, bunun həm də rəmzi mənası bundan ibarətdir ki, Azərbaycan İslam ölkəsidir və bu quruma üzv olmaqla İslam dünyasının mənafeyinə uyğun addımlar atacağı barədə öhdəlik götürür faktiki olaraq. Yəni, bunun əsas mənası bundan ibarətdir. Hər halda D8 qrupunun gələcək perspektivini mən parlaq görürəm. Təkcə siyasi iradə lazımdır. Yəni, bu ölkələr arasında siyasi iradə nə qədər güclü olarsa, qarşıya qoyulan məqsədlərə tez bir zamanda nail olmaq mümkündür.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Türkiyə Azərbaycanla müzakirələri davam etdirir. Report Anadoluya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadir Uraloğlu Ankarada Türkiyə əsrində nəqliyyat dəhlizləri və transit daşıma mövzulu konfransda çıxışında deyib. Qeyd edək ki, Ermənistan dövləti bu ölkə suverenliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində yolların açılması ilə razı olduğunu bildirib, Azərbaycanın şərtləri ilə tamamilə müxalifdir. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin mətbuat katibi ötən gün Təl-Əvivdə hərbi hədəfə hipersəs raketlə zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin mətbuat katibi general-mayor Yahya Seri bildirib, Məzlum Fələstin xalqı və onun mücahidlərinə dəstək, düşmən İsrailin Qəzza zolağındakı qardaşlarımıza qarşı cinayətlərinə cavab olaraq, Yəmən Silahlı Qüvvələrinin raket bölməsi Ucu Allahın köməyi ilə Fələstin 2 səsdən sürətli raketi ilə işğal altındakı Yaffa bölgəsində hərbi hədəfi vurub. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 6, Təbriz 0, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil mənfi 1, Biləsuvar 6, Astara 10 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 7, Gəncə 4, Lənkəran 7, Naxçıvan mənfi 1, Şuşada 2 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi 2024, dekabrın 25-i, hicri qəmər 1446, cəmad yosaninin 23-ü, günəş ili 1403, dey ayının 5-idir. Gün orta azanı bugün Bakıda 12.41 dəqiqədə, axşam azanı isə 17.36 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbərlərini dinlədiniz. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi izmanı. Bağışlayın və mehriban Allahın adıyla, hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli şüdənlər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah, xoş gördük sizi. Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq Aran Radiosundan, stüdyoda Şaban Cahan dilədir. Bugünkü proqramda istərdik ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına mane olan məsələlərdən danışaq. Milad ili sona yaxınlaşır, 2024-cü il sona yaxınlaşmaqdadır, saylı günlər qalmışdır ilin sona çatmasına. Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyi, xüsusilə Ermənistan rəhbərliyi və onu müdafiə edən qərb dövlətləri, bu ilin əvvəlindən, yəni 2024-cü ilin əvvəlindən sülhdən danışırdılar və deyirlər ki, ilin sonuna qədər mütləq və mütləq sülh müqaviləsi imzalanacaqdır. Amma bugünə qədər sülh müqaviləsi imzalanmamışdır. Üstəlik, ilin sonuna yaxınlaşdıqda son günlər ərzində həm Ermənistanın başnaziri, həm Azərbaycan prezidenti birbirlerine karşı ittihamlar seslendirdiler. Silahlanmadan danıştılar. Silahlanmanın yol verilmez olduğunu söylediler. Arazi iddialarından aynı zamanda Ermenistan konstitusiyasının değiştirilmesinden söhbət getdi. Deyilir ki, 17 maddeden 15'i razılaştırılıbdır. Sadece 2 madde kalır. Ermenistan tarafı deyir ki, o 2 madde ile bağlı biz Azerbaycan'a təkliflərimizi göndermişik ve cevap gözləyirik. Arazi iddiası ve Ermenistan konstitusiyasında yer alan Azerbaycan'a karşı arazi iddiası Ermenistan rəhbərliyinin fikrincə problem deyil. Nikol Paşinyan deyir ki, o məsələ Ermənistan konstitusiyasının preambulasında yer almışdır. Heç bir maddədə bu qeyd edilməmişdir. Və o problem deyil, Azərbaycana qarşı hər hansı problem yaratmayacaqdır. Azərbaycan tərəfi Ermənistanın bəzi ərazilərini Qərbi Azərbaycan adlandırır. Bunu Azərbaycan tərəfi aydınlıq gətirməlidir, şəffaf mövqeyini bildirməlidir. Qərbi Azərbaycan dedikdə işte, haranı nəzərdə tuturlar. Bu gedişat elə bir halda bugünə qədər yana çıxmışdır ki, Ermənistanı Qərb dövlətləri dəstəkləyirlər. Amerika və Fransa, Ermənistan özü də çalışır ki, bəzi müttəfiqlərindən silahlar alsın, o cümlədən Hindistanla, Fransanın özündən silahlar alır, Amerika ilə birlikdə hərbi manevralar keçirilir. Azərbaycan tərəfi bu ölkələri təxribat yaratmaqda iddiam edir. Deyir ki, onlar dəstək verməsəydi, Ermənistana yeni-yeni silahlar verməsəydilər, bəlkə Ermənistan bu günləri sülhə gələrdi və müqaviləni imzalayardı. Bununla bağlı Azərbaycanda siyasi şərhçi Çingiz Qənizadə açıqlama vermişdir.
Təəssüflər olsun, işğalçı bir dövlətin 30 illik qonşu dövləti işğalda saxlaması, 100 minlərlə 1 milyona yaxın insanlar ata-baba torpağından qovması, ondan sonraki dövrlərdə şəhərlərimizi, kəndlərimizi dağıtması, vandalizmlə məşğul olması, müharibə cinayətləri törətməsini görə-görə bu dövlətə yenə dəstək olurlar. Gah Amerikadan nə bilim təyyarələr dolu gəlir, hərbi mütəxəssislər gəlir, gah Avropa İttifaqının və Avropa İttifaqına daxil olmayan Kanadanın da orada müşahidəçiləri sərhədlərimizə gəlir, binokullardan baxırlar, Fransa silahlandırır, Hindistan silahlandırır. Bu, təbii ki, bayaq dediyim o çirkin oyunların tərkib hissəsi. Bilirsiniz, əgər beynəlxalq hüquqa hörmət edən siyasi liderlər olsa, işğalçıya hər hansı bir formada dəstək verməkdən yan keçərdilər. Amma həm dəstək verirlər, həm sülh prosesinin uzanmasına çalışırlar. Çünki, baxın, birdən Paşinyan çox cəsarətli bir fikirlər söylüyor. Görürsən ki, hansısa bir vədlər verir, dərhal elə bir ki, o qlafanını bağlayırlar, vururlar, oksigenini azaldırlar, sakitləşir və proses 15 gün, 20 gün, 1 ay davam edir və sükut dövrü baş verir. Bu da onu göstərir ki, Paşinyanın müstəqil addım atmaq, qərar qəbul etməyinə həm daxil, həm də xarici təsirlər var və təsirlər də güclüdür. Ona görə sülh müqaviləsinin imzalanması, bax elə bir ay bundan öncə deyirlər ki, ilin sonundan reallaşacaq. İlin sonunda 20 gün qalıb heç nə yoxdur. Çünki Qərb bunu istəmir. Amerikadır, Avropanın bəzi dövlətləri də bunu istəmirlər. Hansı ki, Azərbaycana qarşı qərəzli qətnamələr qəbul edirlər, ondan sonra bəyanatlar verirlər və s. Bunlar bunu istəmirlər. Və bir də istəsələr də belə Azərbaycanın şərti var. Konstitusiya dəyişməlidir. Konstitusiya dəyişmədən, anayasa dəyişmədən sülh müqaviləsinin imzalanmasının heç bir mənası yoxdur. Biz də sual veririk ki, sən imzalamaq istəyirsən 70 gün o bizim o təklifimizi niyə masa arxasında saxlamışdın, cavab vermirdin? Artıq beynəlxalq səviyyədə müzakirə olunandan sonra cavab verdin. Onlar deyir ki, biz bəzi müddəaları gələcəyə saxlayaq, 26-cı ildə konstitusiya dəyişərik falan. Onlar oyundur və bilirsən, qarşındakı insan sənə düşmənçilik eləyib və o səhvini etiraf edərək, tövbə edərək sənin qarşıya gəlmirsə, yalandan səni kimsə qıraqdan dostlar gətirib barışdırmağın heç bir mənası yoxdur. O qəlbindəki qəlbində qalacaq. Amma bir başqa bir şey var. Ona da razıyıq. Onlar ömrü boyu Türkiyə və türkçülüyə nifrət ediblər, onların qanına suyurlar. Amma real addımlar atmaq üçün, hərəkətlər etmək üçün o zərərsizləşdirilməlidir. Yəni, üstündə silah varsa, sən onu görüşə dəvət edirsən ki, gəlin barışın, o silah nə vaxtsa işləmə bilər. Onun əlində yeganə silah konstitusiyadır ki, Azərbaycan torpaqlarına iddiası orada təsbit olunub. O preambula hissəsində Qarabağdan bağlı Ermənistan ərazisi olması və Dağlıq Qarabağın dırnaqarası o vaxtki Muxtar vilayətin seçiyasının qərarını rəhbər tutaraq Azərbaycan torpaqlarına iddialıdırlar. Ağrı dağa Türkiyənin torpaqlarına iddialıdır. O konstitusiya dəyişməlidir. Yəni 2026-cı ilə saxlayaq, amma indi müqavilənin müəyyən maddələri üzərində saziş imzalayaq, bu bir hilədir, oyundur. Və cənab prezident halı olaraq görüşlərdə qeyd etdi ki, konstitusiya dəyişmədən sülh müqaviləsindən söhbət gedə bilməz. Yəni sülh daha çox Ermənistana lazımdır. Kommunikasiyaların açılması, Zəngəzur dəhlizinin açılması bizdən daha çox Ermənistana lazımdır. Çünki biz alternativ İran üzərindən bir yolun açılması ilə bağlı razılaşmamız var. Və sabah bu kommunikasiyaların açılmasından əldə ediləcək dividendlərdən Ermənistan kənarda qalacaq. Necə ki, işğalçılıq siyasəti nəticəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin yəni uzaq məsafə ilə də olsa reallaşmasını görürük, həyata keçir. Amma o, Ermənistan ərazisindən daha yaxın məsafə ilə gedərdi və tranzit olaraq bugün Gürcüstanın qazandıqlarını Ermənistan qazana bilərdi. Yəni, ağıllı başlar düşünməlidir ki, bu adımlar xalqına dövlətinə hansı dividendlər gətirəcək. Yəni, bu cür kənarda qalma təbii ki, Ermənistanın daha çox iqtisadi, siyasi zəhətdən sıxılmasına gətirib çıxaracaq və nə minlərlə kilometr kənarda Macron, nə 10 minlərlə kilometr kənarda Biden istəsə, Tlap Trump hakimiyyəti Ermənistana kənardan iyanələr verməklə onu dirildə bilməz. Yəni, dayanaqlı bir siyasət olmalıdır, iqtisadi siyasət olmalıdır və o siyasət də, yəni iqtisadiyyat formalaşmalı və ölkəyə dividend gətirməlidir. Kiçik biznes inkişaf etdirilməlidir. Orta biznesi inkişaf etdirməli. Bunun da yeganə yolu Türkiyə sərhədlərinin açılmasıdır ki, bu təbəqənin böyük əksəriyyəti oradan mal gətirməklə dolansınlar və ölkənin iqtisadiyyatına da yəni təsir etsinlər, dividend gətirsinlər, vergi ödəsinlər, iş yerləri açılsın. İri obyektlər hamısı Rusiyanın əlindədir, dəmir yoludur, elektrikdir və s. Hamısı artıq özəlləşib və Rusiya alıbdır. Və bu baxımdan Ermənistan həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən çox azınacaqlı bir durumdadır. Ağılları olsa, xalqını və dövlətini düşünüb normal Azərbaycanla münasibətləri, Türkiyə ilə münasibətləri qurmalı, sülh sazişi imzalamalıdırlar ki, bu çətinliklərdən yaxın bir neçə ildə çıxa bilsinlər. Yoxsa uçuruma getməkdə davam edirlər. Kimsə silah verəcək, o silahı gətirib sərhəddə qoyacaq, qoymayacaq, onu da layiqli cavabını alacaq. Yəni, mütləq və mütləq xalqını istəyən siyasi hakimiyyət heç nəyə baxmadan, Macronlara, Trumplara, nə bilim Bidenlərə qulaq asmadan xalqını düşünməli və onun gələcəyi üçün real adımlar atmalıdır. Bu adımlar da xalqının təbii ki, iqtisadi maraqlarının güclənməsindən gedir. Ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən. O da qonşu dövlətlərlə sülhdən keçir. Başqa yolu yoxdur.
Bəli, Çingiz Kənizadə danışırdı. Azərbaycanda reaksiya YouTube televiziya kanalına müsahibə vermişdi Çingiz Kənizadə. Fransanı, Amerikanı ittiham edir ki, onlar Ermənistana ürəkdirək verirlər, dəstəkləyirlər, silah verirlər və bu özü regionda təxribata səbəb olur, Ermənistanı sülhdən yayınırır. Amma deyir ki, Ermənistanın çıxış yolu yoxdur, o xalqına söykənməlidir, xarici dövlətlərə deyil. Ermənilər sülhdən çox danışırlar, əziz dostlarımız, hətta Türkiyə ilə də münasibətlərin normallaşmasını istəyirlər. Onda qeyd eləyək ki, ötən ay gizli bir görüş də keçirilirdi sərhəddə. Bu sonra mətbuata yayıldı. Türkiyə bundan öncə deyirdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanmayana qədər biz Ermənistanla münasibətlərimizi normallaşdırmayacağıq. Bu mövqe Azərbaycanda da müsbət qarşılanırdı. Deyirlər ki, Ermənistanın blokada şəraitindən çıxması yalnız Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaqdan asılıdır. Hətta Ermənistanın qərbə inteqrasiyası yenə də Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmasından asılıdır. Bununla bağlı Azərbaycanda siyasi şərhçi Elçin Aloğlu açıqlama vermişdir.